Labrīt visiem Adventistu Vispasaules radio programmas klausītājiem! Ar jums studijā turpmākās pusstundas laikā būšu es, Dāvis Trubeckojs. Šodien raidījuma sākumā varēsim ieklausīties Edijas Diedrikas ziņu lasījumā. Tad sekos Janas Jansons intervija ar programmētāju un zinātnieku Agni Āriņu. Bet raidījuma noslēgumā ar garīgām pārdomām no Dieva vārda dalīsies mācītājs Agris Bērziņš. Viņš mūs vadīs pārdomās par tēmu Dieva piedāvātā brīvība. Studijā esmu ar Ediju Diedriku un ir pienācis laiks ziņām.
Esat sveicināti, radio klausītāji! Sveicam jūs ar pavasara iestāšanos un novēlam, lai siltais laiks, kas sāk parādīties, iepriecina un paceļ jūs sirds pateicībā mūsu radītājam. Bet nu, jūsu uzmanībai ziņas. Sāksim ar jaunumiem šeit pat Latvijā. Atgādinam, ka jau šodien 14.00 esat mīļi gaidīt uz ģimeņu pēcpusdienu, kā kļūt par vislaimīgāko ģimeni. Pasākums norisināsies baznīcas ielā 12. līdz 16.00. Programmā dzirdēsit lekciju, kā vīrietim izprast sievieti un sievietei vīrieti. Jūs gaida arī gardas pusdienas, iespēju uzdot jautājumus un vienkārši pabūt kopā ar savu mīļoto. Ziņa tiem, kuri interesējas, kā uzlabot un saglabāt savu veselību. Mēs aicinām jūs apmeklēt veselības izstādi 26. martā no 9.30 līdz 13.30 Rīgā, baznīcas ielā 12. Jums būs iespēja veikt dažādus veselības testus, nodegustēt veselīgus gardumus un uzzināt receptes savām ikdienas maltītēm. Varēsiet saņemt veselīgu uzturu un dzīvesveidu konsultācijas, kā arī varēsiet baudīt antistresa masāžas. Visi pakalpojumi ir bez maksas. Tālrunas informācijai 256-23-808. Esat mīļi gaidīti! Šajā pašā dienā no 15.00 līdz 17.00 mīļi gaidīsim visas jaunietes, sievietes, māsas un draudzenes, uz pirmo pašizaugsmes semināru ciklu Veiksmīga sieviete. Šo semināru vadīs ģimeņa konsultante un pedagoģe Valda Reķe, kā arī Rīgas pirmās draudzes sieviešu kalpošanas nodaļas vadītāja Junita Cirvele. Tiekamies tur! Ziņa jauniešiem, īpaši tiem no jums, kuriem patīk ceļot. Šogad no 1. līdz 5. augustam notiks lielākais adventistu jauniešu pasākums Eiropā – sanāksme, kurā piedalīsies vairāk kā 3000 jauniešu. Šis pasākums tiek organizēts reizi 4 gados, un šogad tas notiek Spānijā, Valencijā. Pieteikšanās līdz 31. maijam. Vairāk informācijas meklē mūsu mājaslapā Adventist.lv sadaļā ziņojumi. Bet nu, laiks ziņām pasaulē. Priecīgi ir pusaudži un viņu vecāki Tadžikistānā, kur nesen izveidots vairākas futbola komandas. Šīs komandas ir daļa no Adventistu draudzes misijas aktivitātēm Tadžikistānā, kas pārsvarā ir musulmaņu valsts, kur dzīvo 8 miljonu iedzīvotāju un ir tikai 294 draudzes locekļi. Vairāk nekā 1000 draudzes locekļi pameta Tadžikistānu, kas robežojas ar Afganistānu un Ķīnu, kad pirms 10 gadiem valstī bija nestabilitāte. Tomēr draudzes vadītāji ir cerīgi, jo pagājušajā gadā tika kristīti jau 16 cilvēki. Lai gan pastāv valsts aizliegums uz publisko evanģelizāciju, draudzes vadītāji attīsta tādas misijas programmas kā futbola komandas, angļu valodas skola, veselības un ģimenes izstādes un velosipēdu klubu, kas piesaista 12 līdz 20 cilvēku izbraukumiem divreiz mēnesī. Šobrīd Adventistu treneris pasniedz 2 līdz 3 90 minūšu spēles katru nedēļu, katrā nodarbībā 15 minūtes, tiek nošķirts morālai pamācībai. Skolotājs saka, ka ir redzējis pusaudžu zēnus, kas pārtrauc lietot narkotikas un citas kaitīgas vielas, kad tie tiek iesaistīti sportā. Paldies Dievam par to, ko viņš dara šajā zemē. Ziņas plašākā izklāstā varat lasīt mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Ar jums studijā biju es, Edija Diedrika. Uz drīzu sadzirdēšanos!
Raidījuma turpinājumā dzirdēsim interviju. Jana Jansone, turpinot izjautāt dažādu profesiju pārstāvjus, šodien uz studiju ir aicinājusi zinātnieku Agni Āriņu.
Labrīt, dargie Latvijas kristīgā radio klausītāji! Mani sauc Jani Jansone, un mēs turpinām ciklu kristietis profesijā. Šorīt uz sarunu esmu aicinājusi izteikt eksakto zinātņu pārstāvu Latvijas Universitātes datorikas fakultātes kvantu datorzinātnes centra pētnieku un programmētāju Agni Āriņu. Labrīt!
Labrīt!
Tava ikdiena ir starp racionāli domājošiem cilvēkiem. Un kā jau katrā zinātnē, arī datorikā viss balsās uz pierādījumiem un loģiku. Kā ir būt kristietim šajā vidē?
Tu pieminēji tos pierādījumus un loģiku. Es reiz maz atkāpīt gribētu arī šajā sakarā teikt. Ir tā, ka patiesībā pierādījuma loģika nemaz nerunā pretī Dieva esamībai. Ja mēs skatāmies dziļākā līmenī, zinātnes pamats ir meklēt modeļus un dažādas likumsakarības pasaulē. Toties reliģijas būtība ir izprast dzīves jēgu, tad zinātne vairāk mēģina atbildēt uz jautājumu. Kā lietas notiek, bet reliģija vairāk mēģina risināt, kāpēc lietas notiek. Un gatavojot šajā intervijā, es arī izlasīju kādu slavenu atomfiziķu citātu šajā sakarā, un viņš minēja šādu līdzību, kā zinātne un reliģija ir kā divi logi, ar kuriem mēs varam pētīt universu. Divas dažādas perspektīvas, un ja nu tur rodās kādas domstarpības šajās abās perspektīvās, tad jāpastās uzmanīgāk, kāpēc tās rodās, un parasti tās domstarpības var atrisināt. Jā, un šajā sakarā es arī atradu Bībelē tādu jauku pantu. Romiešiem 1. Nodaļā 19. un 20. Pantā ir rakstīts, jo ko par Dievu var zināt, tas viņiem ir atklāts. Dievs pats viņiem to ir atklājis. Kopš pasaules radīšanas viņa neredzamās īpašības, gan viņa mūžīgais spēks, gan viņa dievišķība ir skaidrs redzam viņa darbos. Tāpēc viņiem nav ar ko aizbildināties. Nu jā, patiesībā, ja mēs lūkojamies uz dabu tādā zinātniskajā līmenī, ar mikroskopu pētām visus tos likumus un darbības principus, nu tad mēs tiešām tur varam saredzēt to dievu kārtību, dievu likumus un tas vismaz man pašu pārliecina, kā māc Bībeli, ja tas nepārliecina citus, nu tad tā ir viņa problēma varbūt.
Kā tu nonāci līdz šai profesijai? Kāda ir tava ikdienas pienākumi?
Man līdz šai profesijai sanāca diezgan dabisks tas ceļš. Skolas laikos man bija panākumi, es mācīju priekšmetu olimpiādēs, un pēc ģimnāzijas beigšanas man bija tādi divi virzieni, vai nu fizika vai datorika. Nu, es pastījos tā tīri. Finansiālā ziņā, kur man būtu izdevīgāk būt, tāds viņš mankārīgs bija, un es izvēlējos iet pa datorikas ceļu. Un tā, nu, man tur arī labi padevās viss, un tad es mēģināju arī iekāpt zinātnē ar vienu kāju, esmu iekāpis jau vismaz. Vēl virzos, esmu doktorantūrā students, drīz beigšu studijas.
Programmējot savā ziņā arī radi. Vai tu skaties uz Dievu kā radītāju nedaudz citādāk nekā pirms tam?
Programmēšanā visam apakšā ir tāda stingra struktūra, algoritma. Viss darbības tāds precīzi strādā, tā kā pulkstenis precīzi. Un es velku tāds zināms paralēles arī ar radīšanas stāstu. Jo Dievs arī radīja šo pasauli pēc stingriem darbības principiem. Mēs redzam visādi fizikas likumu darbojās, ķīmijai savu likumu, kā lietas notiek, bet viss notiek precīzi. Un piemēram, man personīgi, es labi izstrādāju kādu programmu esmu, un pēc tam, ka esmu pabeidzis, un viss labi strādā, tad man iekšā ir tāds gandarījums par savu paveikto, par savu labo darbu. Bet, nu, diezgan bieži gadās tā, ka pēc tam nāk klients ar jaunām kaut kādām prasībām, un tad tās jaunās prasības īstvers neierāmējās tajās sākotnējā programmā, algoritmos, struktūrā, un tad viss tā kā izjauc, un tad un tas gandarījums sāk pazust. Es domāju, ka Dievam var būt līdzīgi. Ja? Nu, viņš tik labi radīja šo pasauli, un cilvēks viņu tā kā mēģina iznīcināt.
Kāds ikdienā dodoties uz darbu izjūta Dieva vadību?
Nu, patiesībā Dievs man vada un rūpējas man, par mani ik uz soļu. Man ir žēl reizēm, ka es neesmu viņam pietiekami pateicīgs par to. Šeit es varu sniegt tādu mazu liecību. Es devos komandējumā pirms gada Anglijā uz Bristoli. Man bija saplānots tāds ceļojuma grafiks tāds strauviši, kad jāpārsēžās daudzos vilcienos un metro man bija iesaistīts tur un sanāca aizķerties metro, es skrēju uz vilcienu un sanāca ielikt nepareizē vilcienā. Un tur es satikos ar kontrolieru, šis man izmet laukā pēc viens pieturs, un tad es domāju, ko darīt tālāk, bet nu, pēc kāda laika nāca cits vilciens, kas arī devās uz man to galamērķi, bet nu, man tās biļete vairs nebija tā kā derīga tam vilcienam, bet nu, es iekāpu viņā iekšā, lūdzu Dievu, un nāca tas biļešu kontrolieris ar tajā vilcienā, bet viņš man cits pārbaudīja, bet man pagāja garām, un tad sirdī tāda pateicības reiz Dievam par tādu vadību. Ka man ļāva nokļūt galamērķī laikus un paspēju savu konferenci.
Vai kādreiz sanāk runāt par Dievu arī ar kolēģiem?
Nu, ir tā, ka draugi un labi paziņas zina, ka es esmu kristietis. Bet tas, ka viņi zina, liels rezultāts līdz šim vēl nav nesis. Viņi nav paškļuvuši par kristiešiem. Un manā skatījumā piekārt sev tādu skaļu šilti, es esmu kristietis, ir tāds diezgan liela atbildība. Jo tad mēs esam kā uz skatuves, un ja mēs izdarām kaut ko sliktu, tad arī nu, slikta reklāma ir reklāma, varbūt nepareizā virzienā. Šajā sakarā man patīk pants no Marka evaņģēlija 7. nodaļas 6. pants. Tur ir rakstīts, šī tauta godā ar lūpām mani, bet viņu sirds ir tālu no manis. Un šajā sakarā man ikdienas lūkšanas sastāvdaļa ir tāda, lai Dievs patiešām maina manu sirdi. Lai es varētu būt kā gaisma šajā pasaulē. Un tas, šī lūkšana atsaucās arī Mateja 5.16, kur rakstīts, tāpat lai jūsu gaismas spīd ļaužu priekšā, ka tie ieraug jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Un man tā personīgā veids, kā es cenšos liecināt par Dievu un tā kā evaņģelizēt ir caur tiem labajiem darbiem. Ja es kaut ko redzu kaut kur, ka es varu izdarīt kādu labu lietu, tad es cenšos to izdarīt. Es cenšos arī neatteikt, ja man kaut ko prasa kāds tiešām, kuram ir vajadzība. Un man liekas, ka šāds princips ir caurvijais caur Bībelei, ka nu, šie labie darbi patiešām būs stipra liecība par mūsu radītāju.
Liels paldies, Agni, ka dalījies ar savu pieredzi. Jūs klausījāties interviju ar Agni Āriņu un ar jums kopā bija arī es Jāni Jānsoni. Ceru, ka arī jūs iedvesmoja un iedrošināja Agni liecības un pārdomas. Kā redzam, kristieši ir atradami arī zinātnē, un tas tikai stiprina viņu ticību. Šonedēļ es gribu jūs aicināt pavadīt laiku dabā, vērojot Dievu radīto un ieraudzīt tajā visā viņa varenību, skaistumu un spēku. Apstāsimies ikdienas steigā un paraudzīsimies apkārt, jo Dieva raksturam un eksistencei ir pierādījumi ik uz soļa. Jauku jums dienu!
Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Vēl mūsu raidlaika noslēgumā ar garīgām pārdomām par tēmu Dieva piedāvātā brīvība dalīsies mācītājs Agris Bērziņš.
Sveicināti, mīļie radio klausītāji! Man prieks, ka var kopā ar jums atvērt svētos rakstus un lasīt tos, jo tie mums ir brīvi pieejami. Un vēlos lasīt no 1. Korintiešu vēstules 6. Nodaļas. Un tur no 12. Panta mēs lasam, viss man ir atļauts, bet ne viss der. Viss man ir atļauts, bet nekas nedrīkst mani kalpināt. Barība vēdram un vēders barībai, bet Dievs abus iznīcinās. Mies nav netiklībai, bet tam kungam un tas kungs miesai. Mēs dzīvojam sabiedrībā, kur liekas, ka viss ir atļauts. Ir tāds demokrātijas laiks, un ja es kaut ko domāju, ka tas ir labs, tad es to daru. Es uzskatu to par pareizi, tad es to veicu. Ja nevar patreiz atļauties, tad es varu paņemt aizņēmumu. Bet galvenais mudinājums mums tā kā, tāds spiediens pat varbūt ir daudz nedomā, vienkārši dāri bez domāšanas. Ļoti īpašā veidā šodien tāds domāšanas veids izplatās un arī pat kristiešu vidū, arī pie tiem, kas netic Dievam. Bet, diemžēl, šādi domājot, cilvēki nesasniedz gaidīt to prieku. Cilvēkiem varbūt ir vairāk jautājumu nekā atbildes. Un arī dažkārt mēs domājam, kāpēc tieši attīstītās zemēs ir tik daudz nemieru, neapmierinātību, roniskas slimības vai sajukums. Dieva princips un norādījums nevar pataisīt labākus. Apostols Pāvils šajā pašā 1. Korintiešu vēstulē 6. Nodaļas 19. un 20. pantām raksta: ja vai jūs nezināt, ka jūsu miesa ir svētā gar mājoklis, kas ir jūsos, un ko jūs esat saņēmuši no Dievu, un ka jūs nepiederat sev pašiem? Jo jūs esat dārgi atpirkti, tad nu pagodiniet Dievu ar savu miesu. Jā, kamēr daudzi domā vai nedomā par to, ko viņi dara, daudzi pieņem savas domas par Dieva domām un aizmirst varbūt to, kas ir radītājs, kas ir pestītājs. Mēs esam divreiz atbildīgi Dievu priekšā, jo viņš ir mūsu radītājs un viņš ir mūsu pestītājs. Un Jēzus saka Lūkas evaņģēlijā 21. nodaļā un 34. pantā: bet sargājieties, ka jūsu sirds neto apgrūtinātas no vīnas kurbuma un reibuma un laicīgām rūpēm, ka šī diena jums piepeši neuzbrūk. Kas tā ir par dienu? Tā ir viņa atnākšanas diena, uz ko mēs esam aicināti sagatavoties. Bet ienaidnieks piedāvā dažādas citas lietas, kas novērš mūsu uzmanību no tā svarīgākā. Ir daudz lietas, kas varbūt pat liek mums iziet ārpus kontroles. Jā, dažreiz tās ir kādi ieradumi, kas pat pārvēršās kādās slimībās. Jau kādus gadus iepriekš dakteri arī Latvijā teica, ka cilvēki Latvijā pārāk daudz smēķē. Pārāk augsts ir asinsspiediens un holesterīna līmenis, asinīs ir pārāk augsts, arī ir novērojami cilvēku aptaukošanos. Jā, tie ir kādi mūsu paradumi, kādas mūsu dzīvesveida daļas, kas vada mūs, varbūt ne tajā virzienā. Bet dzīvesveidam ir noteikti iespējas uz to, kā mēs domājam, kā mēs uztveram lietas. Par to arī daudz pati dzirdēts, un arī speciālisti un ārsti par to mūs atgādina. Un arī Dievs mums saka 1. Pētera vēstulē 2. Nodaļā un 11. pantā: mīļotie, es jūs pamācu kā piedzīvotājus un svešiniekus atturēties no miesas kārībām, kas karo pret dvēseli. Turpat netāli Jēkaba vēstulē 4. Nodaļā un 1. pantā ir teikts: no kurienes kari, no kurienes cīņas jūsu starpā, vai ne no turienes, no kārībām, kas cīnās jūsu locekļos? Jā, ar to mēs katrs tiekam konfrontēti šajā laikā ar lietām, kas mūs cenšās ievest kaut kādās atkarībās nebrīvē. Un ir labi, ja mēs uzdodam katrs sev tādu nopietnu un patiesu jautājumu un mēģinam arī patiesi sev atbildēt. Kas ir tas, kas pārvalda mani? Vai tas ir Dievs vai kādi mani ieradumi, kas ir izveidojušies, kas nav labi? Apostols Pāvils dod skaidru tādu izvērtēšanas iespēju. Nekas nedrīkst mani kalpināt. Nekādi mani ieradumi, nekādas manas tādas vēlmes, no kā man liekas, bez tā es nevaru dzīvot. Citam varbūt tā ir kāda iemīļota kafijas krūze, citam tas varbūt ir kāds dēdiens, bez kā noteikti nevar iztikt. Bet Dievs mūs aicina pārbaudīt sevi. Pārbaudīt, vai nav kaut kas tāds, kas manā dzīvē var mani kalpināt. Un tas aicinājums ir, ko Pāvils saka: nekas nedrīkst mani kalpināt. Jā, Dievs mūs aicina izvēlēties viņu par savu kungu un kļūt viņam par paklausīgiem kalpiem, uzticīgiem, darot to, ko viņš saka. Pats Jēzus ir teicis Jāņa 8. nodaļā, Jāņa evaņģēlijas 8. nodaļa, 36. pāns: ja nu dēls jūs darīs brīvis, jūs patiesi būsit brīvi. Jēzum nekas nav par grūtu, lai darītu mūs brīvus, lai atbrīvotu ar spēku, kurā viņš spēj pakļaut visas lietas. Jautājums ir, kam es ļauju pārvaldīt savu dzīvi, savas vēlmes, savu sirdsapziņu, savus ikdienišķos ieradumus, kam es ļauju sevi pārvaldīt, vai es esmu patiesi brīvs. Nogabeigumā vēlos pastāstīt kādu, varbūt jau pazīstamu stāstu par kādu vecu zemnieku, kurš atrada jaunu ērglīti, kurš bija izkrīts no ligzdas. Viņš to paņēma uz mājām un ielika pie vistām un tītariem, lai tas tur aug. Šis ērglis jutās ļoti labi vistu un tītara aplokā, pat tad, kad viņa spārna sasniedz jau 2,70 m platumu. Kā dienu, kāds dabas zinātnieks apciemoja zemnieku un bija pārsteigts par ērgli, kurš dzīvoja kopā ar vistām. Viņš lūdz zemniekam atļauj, lai pārliecinātos, vai šim ērglim ir vistas sirds jeb ērgļa sirds. Zemnieks pasmējās un teica, viņš ir uzaudzis šeit saimniecībā, un viņš nekad nevarēs lidot kā ērglis. Dabas zinātnieks paņēma ērgli un uznesa to uz mājas jumta. Kas notika? Ērglis atkal ielidoja vistu kūtiņā. Un tā vairākas reizes, līdz zinātnieks paņēma šo ērgli, aiznes uz augstu klints kalnu. Un, kad šis ērglis ieraudzīja tālumus un saules starus, viņš iekliedzās un sāk lidot un nekad vairs neatgriezās šajā vistu kūtī. Jā, tāpat kā ēglim vajadzēja ieraudzīt tālumus, tā arī mums ir labi ieraudzīt to, ko Dievs ir sagatavojis ikvienam, kas viņu mīl. Un noslēgt vēlos ar 2. Korintiešu vēstules 5. Nodaļas. Tur diviem pantiem, tādēļ, ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums, kas bijis ir pagājis. Redz, viss ir tapis jauns, bet tas viss nāk no Dieva. Lai Dievs mums palīdz uzlūkot viņu un ļaut, lai viņš mūs paceļ tur, kur mēs varam ieraudzīt kādu jaunu perspektīvu savā dzīvē un ļaut, lai Dievs mūs vada pa savu patiesības ceļu, vada uz debesu mājām. Lai Dievs mūs katru svētī.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio programmu. Mūsu raidījumi Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu 8:00 no rīta un atkārtojums pirmdienās 10:30 no rīta. Nākamnedēļ mūsu raidlaikā dzirdēsim jau iepriekš iesāktā radio pravietojuma balss cikla turpinājumu, kurā mācītājs Šons Bunstra vadīs mūsu izpratnē par Jāņa atklāsmes grāmatā rakstīto. Informāciju par Latvijas adventistu draudzēm varat atrast mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Savukārt savus jautājumus un ierosinājumus varat sūtīt elektroniski, rakstot uz e-pastu radio@baznica.lv vai zvanot uz tālruņa numuru 27 27 50 90 27 27 50 90. Paldies par jūsu liecībām. Priecājamies par ikvienu radio klausītāju, kurš ir guvis svētības, klausoties mūsu raidījumus. Ar jums aizvadītās pusstundas laikā biju es, Dāvis Trubeckojs, un šobrīd no jums atvados līdz nākamajai reizei.